إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mimi kabla sianza na saha zangu fupi ningeomba tu kwa msimamizi wa shughuli hii yote nzima kwamba alitoa maelekezo. Sasa maelekezo hayo mimi naona nitafanya nikimaliza tu na saha zangu fupi. Nikimaliza tu mimi nitakuna kichwa. Nafikiri kama nyinyi mtaniunga mkono basi itakuwa vizuri zaidi. Naam. Kwa hakika nasaha ziko nyingi na mashehe walilahi alhamdu wako wengi. Almuhim tu tuweze kuondoka na fawaid hizo hizo moja moja, lakini zinajaza kibaba. Kwa upande wangu mimi maelezo yangu yatakuwa ni mafupi sana ambayo yatamlenga zaidi bwana harusi, lakini wale waliohudhuria pia watahusika kwa maana kupokea na kuweza kuyafanyia kazi. Bwana harusi nafikiri atakuwa anakwenda kuanza maisha mapya, yani familia ndio anaianza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo atakuja kuwa ayaona. Sasa ni vizuri kabisa, kuna baadhi ya mambo awe ameshajiweka tayari kwamba hili lifanyike hivi na hili lifanyike hivi. Na hii ni moja katika jambo la kusikitisha kwamba vijana wengi, simkusudii yeye, wanaingia katika ndoa yani pasipo na kuwa na maalumati juu ya ndoa ile. Na hili linasababisha mara nyingi talaka zinakuwa nyingi nyingi kabisa. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili, lakini nitataja moja tu, naona muda unaenda sana. Ukifungua katika kitabu cha al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, na kitabu hiki ni kitabu kikongwe ambacho ndani yake unapata maelezo mengi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Isa al-Imam at-Tirmidhi ad-Darir bi maana asabahu al-ama fi kibarihi, alipata mtihani wa upofu katika hali yake tena ya utu uzima. Ndani ya kitabu hiki ameweka abwab, milango mingi, lakini kuna mlango mmoja akaweka kichwa cha habari, babu majaa fi aishi an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Mlango unazungumzia habari ya yale yaliyopokelewa kuhusu maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akatiririsha riwaya nyingi, lakini iko moja, kama mtu atakuwa anafuatilia sana asoma, atakuta hii moja refu, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu ambayo iko katika Bukhari na Muslim. Sasa urefu wake usikutishe, kuna kitu tu hapa kidogo tutakuwa tuna kinukuu. Kwa muktasari ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka katika muda ambao si kawaida yake kutoka, na katika kutoka kwake huko mbele, kwa ufupi, wakakutana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq na Umar radhiallahu anhu. Na katika hali ile ilikuwa inaonekana wote wamesibiwa na njaa, wamesibiwa na njaa, na kila mmoja akawa hana namna ya kumsaidia mwenziwe. Riwaya inasema fantalaqu ila Abul Haythami At-Taihanu Al-Ansari. Wote watatu wakaenda kwa huyu bwana wa Ansar anaitwa Abul Haytham. Bwana huyu kana rajulan kathira nakhli washa, alikuwa ni mtu mwenye mitende mingi, kwa maana alikuwa ni tajiri, na alikuwa na mbuzi wengi na kondoo, mifugo mingi sana na ngamia. Kwa hiyo wakaenda kwa bwana huyu. Kwa hiyo ndugu yangu, bwana harusi anaweza kukukuta ya unasema paka kalala jikoni. Kwa hiyo unaweza ukamtafuta mtu ambaye alokuwa wa karibu wako, msiri wako, ukamwambia naye huku mambo sio mazuri. Usikujifanya kwa basi mimi bwana acha nifeta chingoni. Acha nifeta chingoni. Maana tunaambiwa tusiombe ombe, haya atakukuta. Unabidi lazima utoke, lakini kwa sasa hivi walilahi alhamdu unainua tu. Naam. Ndugu yangu Hamza Kimaro unaniona hapo. Mambo ndio hivyo. Sasa kwa hivyo hii ndio hali ambayo nafikiri itakuwa tunapeana nasaha kwa mfumo huu. Kisha walipokwenda hawa, yani bwana Mtume SAW na Abubakar radhiallahu anhu na Umar, hawakumkuta Abul Haytham. Wakamkuta mkewe, wakamuuliza aina sahibuki, mume yuko wapi? Akajibu ya kwamba amekwenda kutuchotea maji athb, maji matamu kabisa. Basi haikupita muda akarudi Abu Haytham, kurudi anakuta ugeni mzito hivyo. Basi akawakaribisha katika bustani yake, akawatandikia busati katika hali ambayo kuonesha ihtiramu. Mgeni akifika ndani ya nyumba atafutiwa mahala pa kukaa pazuri kabisa, akaweka. Na muda si muda akawaletea ratab, tende ambazo huko mchanganyiko baina ya ile tamro na ratab, zile zilizokuwa zakaribia kuiva na zile ambazo zilizokuwa tayari. Kala baada kumaliza kula akawaletea maji yale ambayo ndio alokuja nayo katika kiriba, wakanywa. Baadaye Abu Haytham akasasa anajiandaa kuwakirimu wageni kwa mlo wa nguvu. Sasa kwa kufanya nini? Kutafuta kondoo wa mbuzi kumchinja kwa ajili ya wageni wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Haytham, usichinje mbuzi wa maziwa, mbuzi ambaye akamuliwa. Wewe tafuta mwingine, lakini huyo simchinje. Abu Haytham akachinja mbuzi, watu wakala msusi. Katika hali ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyomuona anakwenda anarudi, anaingia anatoka anakwenda anarudi, akamwambia hal laka khadim, je una mtumishi? Inaonekana kama ingia toka huko peke yako. Abu Haytham akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama la, sina mtumishi mimi hivyo. Akamwambia kwa hali hiyo ni subiri, wakija pata mateka watu wa sampuli hiyo nitakuita ili nikupatie mtumishi. Wakaa muda, kweli Mtume salam akaletewa watu wa sampuli hiyo mateka, na akamwita Abu Haytham kwamba sasa nimepata na wamepatikaniwa hawa wawili, kwa hiyo iqtal minhuma. Rasulullah SAW anamwambia Abu Haytham kwamba chagua mmoja katika hawa wawili atakaye kufaa. Faqal, akasema Abu Haytham kumwambia Mtume salam ikhtar li ya Rasulullah, na kuomba Mtume salam katika hawa wawili hawa wewe nichagulie, na kupa fursa hiyo nichagulie wewe. Qal, akasema Mtume salam innal mustashara muktamanun, Ama kwa hakika mtu mwenye kutakiwa ushauri ameaminiwa, amepewa hadhi ya juu kabisa, kwamba mtu anapokujia akakwambia kwamba mimi nataka kufanya jambo kadha kadha kadha, sasa waonaje katika jambo hili, amekuamini. Ni moja katika ile hadhi ya kwamba wengine kawaacha akakujia wewe. Mtume SAW akamwambia Abu Haitham ya kwamba khudh hadha, mchukue katika hawa, huyu hapa, huyu. Kwa nini? Ana sifa gani? Fa inni raaituhu yusalli, mimi nimemwona huyu akiswali. Huna mahali shahid. Sasa hapa ndio na saa zangu zinakuja hapa, kwamba nimemwona huyu akiswali. Sasa kuswali kwa kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam siko wewe unakuona wewe, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye akiswalisha kuanzia salati subhi, sala alfajiri, mpaka sala ya isha. Kwa hivyo kila akigeuka nyuma anamuona katika wale walioletwa wale mateka, yumo katika safu ya sala. Akamwambia kwamba huyu, fa inni raaituhu yusalli, namuona huyu akiswali. Huyu sio sala zetu sisi hizi za dhuhuri, la asiri, magharibi, mbwembwe kabisa, lakini alfajiri huwezi kuwaona. Huyu anaswali, mchague huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha, ndugu zangu wa Islam, kwamba tunapohitajia wafanyakazi. Sasa kwa sababu huyu atakuwa ni mfanyakazi wa ndani, na ndio maana nikamwambia bwana harusi achukue hilo, kwamba atapokwenda atakihitajia mfanyakazi, basi mfanyakazi awe na sifa ya kwanza, aswali. Hii ndio sifa kubwa kabisa kuliko sifa nyingine zozote, kuliko ile kwamba chapa kazi huyo. Yani huyu mnakuletea mfanyakazi huyu utanambia mwenyewe. Sasa swala, je, anaswali? Matatizo mengi yanotokezea katika familia hizi mara mpuga ni kwamba wafanyakazi wanakuwa wako tofauti na wale wa makuwa, yani mabosi wao. Mabosi wanaswali, mfanyakazi aswali. Sasa usinambie tena mtu anakwenda kutafuta mfanyakazi asiyekuwa Muislamu. Ili gogoro jingine kabisa la kifikihi. Lakini ikiwa mtu ataka kufanya kazi au kufanya kazi, atafute mfanyakazi ambaye alikuwa na swali. Na sio tu mfanyakazi wa nyumbani, hata wale ambao walikuwa Allah amewapa uwezo wa kuweza kuajiri wafanyakazi, basi sifa ya kwanza ni je, aswali. Huyu mwaminifu, accountant, ana degree ya kwanza, ana degree ya pili, eshafanya experience yake. Unajua kampuni ile kishafanya. Swala linakuja kwa mtume mtazamwa, je, aswali. Watu kutoacha kigezo hichi, yani kukiacha kigezo hichi, ndio matatizo baadaye. Wallahi bana, mimi nilikuwa ninamuamini sana yule, ninamuamini sana, vipi, mbona usemi? Kumbe ashakupiga begani. Wewe acha tu. Sasa umekosa uongozi wa mtume katika kumtafuta mfanyakazi yupi ambaye mwenye sifa. Tusiadaike na vieti, tusiadaike na long experience. Hichi ndio kipimo. Kwa hiyo al-akhi, bwana harusi, nafikiri utahitajia mfanyakazi katika nyumba yako, basi ya kwanza weka sifa hii. Uliza, na siku hizi alhamdulillah kuna madalali wafanya kazi, sio kama kampuni zao zimesajiliwa na TRA sijui, lakini wanakuambia unataka vipi, unamtaka nini wewe? Sasa mwamuulize bwana dalali, wewe mfanya kazi aswali. Hii ndiyo maudhui ambayo ningependa tu kumpa bwana harusi na watu wengine. Na jambo jingine, Mtume sallam akamwambia fastaus bihi ma'rufan, kwamba huyu mfanyakazi, akamwambia Abu Haitham, naomba umpe nasaha, yani uwe unamhusia mambo ya khairi na ibn. Hii ni uslub, namna gani watu waishi na wafanyakazi wao majumbani, wawe mara nyingi wanawapa nasaha na kuwaongoza katika mambo, isiyo kwa sababu mfanyakazi wampa mshahara saa zote achezea mitusi tu. Mitusi asubuhi anaamka mpaka analala, mfanyakazi anachezea mitusi tu na maneno ya kejeli. Ah, fastaus bihi ma'rufa. Mzungumzie mambo ya kheri, na ikiwezekana umtengee muda, kama kuna darsa, kama kuna sehemu za halakati, aende apate kuchukua chochote. Kama hakuna uwezekano kabisa, basi mpelekee hata tuseme hizi clips, ili aweze kusikiliza mawaidha mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika mambo ni mengi na watoaji nasaha ni wengi, hatuwezi tukamaliza, bali kwa leo tu nasaha zangu nilikuwa nampa nasaha hizo bwana harusi, na Allah ampe taufiki. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah. Allah mlipe khairi Sheikh wetu Abu Arqam. Fursa hii insha Allah Taala akimaliza huyu atakayekuja, basi tutawaomba watu ambao walitakiwa waongozwe na ndugu yetu Abu Asma Anwar Mvungi, na yeye leo ametaadhari na amesikitishwa na kutokuwepo, kwa kuwa hii ndio idara yake, lakini vijana wake wako wanafanya jambo hilo. Kwa hiyo atakayekuja atakuwa ni wa mwisho, na baada ya hapo tutaingia katika chakula, alafu waliobakia wataendelea insha Allah Taala kwa yale ambayo kwamba tutayazungumza baada ya chakula. Sheikh Abu Ubaida, kama yuko karibu. Abu Ubaida Az-Zubair, kama yuko karibu, falyatafaddal mashkuran. Abu Ubaida Az-Zubair hafidhahu Allah Taala, الداعي وكركاته هكو لقيته في الله، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا. تزغمزا وكتامبو أتكاتشو كيويزا يي نبادا ياكي تتواهمبا واتوا معاكولي وتفنيه إحسان. تفضل.